subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax axada lixda bisha febraayo ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband xikamiyada magaalooyinka geeska afrika iyo bogga v o a somalia com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sheekada uurkutaallada ku reebtay adduunka ee la xiriirta wiilka shanjirka ah ee reer marooko ee ceelka ku dhacay oo ugu dambayntii meydkiisa dibadda loo soo saaray xalay
taageerada wiilka yar ee shanjirka ah oo magaciisu yahay rayaan ee muddadii shanta maalmood ku dhex jiray ceelka waqooyiga dalkaasi ayaa ku abuurtay xaalad tiiraayo baahsan leh oo laga dareemayo guud ahaan dalalka carabta iyo carabka belgis gurmadka ay samaysay dowladda marooko iyo garab istaagga guud ahaan dalalka carabta iyo beesha caalamka ayaa ahayd mid dabyowga dunida ay ku midaysnaayeen u danqashada wiilka yar
waxaad kalood maqli doontaan dagaal ay dadku dhinteen oo shalay galab ka dhacay degmada diinsoor ee gobolka bay barnaanbaxyo mar kale ka soo cusboonaaday magaalada minneapolis ee gobolka minnesota iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo jarmalka ayaa sheegay inuu ceedimo dheeraad ah u dirayo dalka lithuania xilli xiisadda ay gaartay meel sare waa xiisadda ka dhalatay ciidamada uu ruushka dhoobay xadka uu la wadaago ukrein wasiirka difaaca jarmalka christine lamshech oo u warantay warbaahinta jarmalka ayaa sheegtay in jarmalka uu kaalin muhiim ah ka qaadanayay howlgalka nato ee lithuania halkaas oo ay sheegtay in jarmalka uu hogaaminayo ciidamada maraykanka ayaa toddobaadkan sheegay in uu ilaa 3,000 oo askari oo dheeraad ah u diray yurub si ay u xoojiyaan ciidanka nato ee jooga bariga iyo waqooyiga yurub ruushka ayaa geeyey xadka ukrein ilaa iyo 400,000 oo askari reer galbeedkana waxay sheegeen in ruushka uu qarka u saaran yahay in uu weeraro ukrein moscow ayaa doonaysa in nato ay joojiso isku fidinta bariga yurub ra-iisul wasaaraha peru hector valer ayaa sabtidii xaqiijiyey inuu xilka ka degayo 4 maalin kadib markii jagadaasi loo magacaabay kadib markii ay ku soo baxday fadeexad ah inuu garaacay gabadhiisa iyo xaaskiisii hore ee geeriyootay iscasilaadda mr valer ayaa abuureysa marnaasho hogaamineed ee xafiiska ra-iisul wasaaraha jahawareer siyaasadeedna waxay ku keeni doontaa madaxweyne petro castillo madaxweyne castillo ayaa jimcihii sheegay inuu isku shaandhayn ku samayn doono golaha wasiirada laakiin ma uusan soo hadal qaadin iscasilaadda ra-iisul wasaaraha castillo ayaa hadda ku qasban inuu soo magacaabo golo wasiiro oo cusub taasoo ka dhigaysa markii afraad muddo 6 bil gudahood ah dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa voice of america washington aan ku bilowna ee kooxaha gurmadka ayaa ugu dambayntii xalay ku guulaystay inay dibadda u soo saaraan meydka wiil 5 sano jir ah oo muddo 5 maalin ah ku go'doonsanaa ceel aad u dheer oo uu ku dhacay kaasuu ku yaalla waqooyiga dalka morocco dhacdadan oo ruxday qalbiyada shucuubta caalamka ayaa ku soo dhammaatay qaracan kadib markii lagu guuldaraystay in nolol lagu soo badbaadiyo muluqan yar warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahir ka soo diray wariyaha v o a da ee bariga dhexe xuseen cismaan zaxnuuni
wiilka shanjirka ee rayaan owram oo ku go'doonsanaa ceel ku yaalay waqooyiga morocco muddo 5 maalmood ah ayaa geeriyooday kahor inta aysan samatabixiyaasha u suurtagelin in ay soo saaraan meydkiisa goor dambe maalinnimadii sabtida ee shalaya tv-ga qaranka dalkaasi ayaa si rasmi ah u baahiyey in rayaan uu geeriyooday kahor inta aysan kooxaha gurmadka gaarin goobta uu ku xanibnaa ee salka hoose ee ceelka uu ku dhacay muqaalo lagu baahiyay TV-yada dalkaasi iyo baraha bulshada oo soo bandhigay marka la qaadayay meedka wiilka reer Morocco ayaa la arkayay boqolaal qof oo ka mid ah kooxaha gurmadka, howlwadeennada caafimaadka iyo dadka daawanaya goobta gurmadka uu ka socday oo ku dhawaaqaya takbiirta iyo ereyo kale oo duco ah. Rayaan Awrama oo shanjir ah ayaa ku dhacay ceel ku yeelay tuuladiisa oo u dhow buuraha Shafshaawuna maalinimadii Salaasada, taasoo keentay dadaal badan oo samata bixin ah oo laga sameeyay guud ahaan dalkaasi Morocco. Kooxaha gurmadka waxa ay ugu dambeyntii ay gaareen salka hoose ee ceelka maalinimadii Sabtida ee shalaya, kadib markii ay ceelka ay ka barbar qoodeen god kale, inkastoo ay la kulmeen caqabado badan oo dhinaca qodista ah. Ceelka uu ku dhacay Rayaan ayaa ballaciisa ahaa 5.4 cm xagga sare, halka dhererkiisa uu yahay 2.3 mitir, taasoo sababtay in kooxaha gurmadka ay gaari waayeen ama ay u degi waayeen salka hoose ee ceelka. Gobolka Buuraleyda ee ku xeeran Shafshaawuna waa meel qabow ah oo aad u daran xilliga jiilaalka, waxayna samatabixiyaashu ay isku dayaan in ay wiilka badbaadiyaan iyaga oo cuntada, biyaha iyo oksijiinta tubo ay ugu gudbinayeen Rayaan maalmihii lasoo dhaafay. Kooxda gurmadka degdega ayaa shaqeynayay habeen iyo maalin iyaga oo gooyay dhufeysyo waaweyn oo dhexmara buurta dhinaceeda, iyadoo oo jirtay baqdin ah in uu dumi karo godka. Saacadihii ugu dambeeyey ee gurmadka, samatabixiyaashu waxay ku qasbanaadeen inay si taxadir ah u dhaqaaqaan iyagoo isku dayayay inay qodaan dhulka iyo dhagaxaanta halka uu Rayaan jiifaya, taasoo ugu dambeyn u suurta gashay in ay galaan ceelka goor dambe oo Sabti ah, iyagoo meydka wiilka yar ay ku qaadeen gaariga gurmadka degdega ah. Dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay goobta laga qaadayay meydka Rayaan si ay u daawadaan gurmadka ay fidinayeen boqolaalka howlwadeen oo isugu jiray bahda caafimaadka iyo ciidamada. Haddaba Ciid Cali Macalin oo gorfeeya arrimaha carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu ahaa dareenka shucuubta carabta iyo muslimka ee ku aadan geerida Rayaan iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka carabta.
Wiilka yar ee shanjirka ah oo magaciisu yahay Rayaan ee muddadii 5 maalmood ku dhex jiray ceelka waqooyiga dalkaasi ayaa ku abuurtay xaalad tiiraya baahsan leh oo laga dareemayo guud ahaan dalalka carabta iyo carabka Barkiis. Marka gurmadka ay samaysay dowladda Morocco iyo garab istaagga guud ahaan dalalka carabta iyo beesha caalamka ayaa ahayd mid dadyowga dunida ay ku midaysnaayeen u danqashada wiilka yar ee ku dhacay ceelkaas 5 berikoor ama 5 maalmood koor. Marka la eego marka dareenka dalalka carabta ay ugu horeeyaan wadamada carabta ee dhaca waqooyiga Afrika oo Morocco ku jirto, ayaa la dhihi karaa waxa uu ahaa mid si weyn u saameeyey baraha bulshada iyo warbaahinta carabta oo dhan. Waxaa kaloo jirta marka malaayiin qof oo caalamka kala socday oo ka daawanayay TV-yada kalena socday social media. Ugu dambeyn marka geerida wiilka Rayaan oo aad loogu gurmaday ayaa noqotay mid xanuun ku beertay guud ahaan caalamka, gaar ahaan dalalka carabta.
Si kastaba ha ahaatee, boqor maxamedka dalkaasi Morocco ayaa tacsi u diray waalidka dhalay wiilka shanjirka ee Rayaan isaga oo kula hadlay khadka telefoonka, waxa uuna u sheegay inuu si weyn ula socday xaaladda wiilka muddada 5 maalmood ah. Boqor Maxamed Kareer Morocco ayaa sidoo kale si weyn u amaanay kooxda gurmadka degdega dadaalka ay bixiyaan si ay u badbaadiyaan wiilka yar ee Rayaan Awrama. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Wararka naga soo gaaray degmada Diosor ee gobolka Baya ayaa sheegay in dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac uu galinkii dambe ee shalay halkaasi ku dhex maray maleeshii ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo.
Dagaalka ayaa bilowday galinkii dambe ee shalay gobolkaci kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar kadisa ku soo qaadeen degmada Diosor ee gobolka Bay. Iskoorimaadka oo ahaa mid culus ayaa muddo saacad ka badan socday, waxaana labada dhinac waa ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ay isweydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka sida ay xaqiijiyeen goob joogyaal ku sugan degmada Diinsoor. Warbaahinta kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan idaacadda Andalus oo ku hadasha afka Al-Shabaab, ayaa sheegtay in dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab inay dhowr jiha ka weerareen fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen degmada Diinsoor. Waxay kaloo Shabaab sheegteen ciidamada dowladda inay ka dileen ilaa 10 askari. Maamulka degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay sheegashada kooxda Al-Shabaab ay sheeganayaan inay ku gacan sareeyeen dagaalka ka dhacay degmada Diinsoor. Gudoomiyaha degmada Diinsoor, Cabdisalaan Xaaji Siido, ayaa VOA u sheegay inay ka warheleen kooxda Al-Shabaab inay duulaan ku soo yihiin degmada Diinsoor kadibna ay ka hortageen. Wuxuu sidoo kale gudoomiyaha sheegay in laba askari ay kaga dhimatay dagaalka ka dhacay degmada Diinsoor.
saac ee xabadda naga bilaabatay ilaa 12 saac ama xabadda waa socotay guulo badan ka gaarnay imantaan Al-Shabaabka iyaga waxa rabeen in caawin soo weeraraan waxaa noo soo sheegay dadka tuulooyinka degan ayaana soo siiyeen ciigo oo UDL soo wataan oo soo socdaan markaan anaga ka warhelnay waxaa u sameynay jidkooyo jidkooyiga anaga u sameynay xabadihii waa iska bilaabatay anagana gurmadaan keenay anaga jannada Firdaws Allaah ku waraabiyo laba wiil anaga dhimatay labana waa naga dhaawacantay anaga kale wax naga soo gaaray malaha ayaga al-aankan ilaa hadda saacadan la maraayo miiskooda iyo dhaawacooda ayaa ururinayaan meel kasta ayaga aagayaan waa noo soo sheegayaan.
Xaaladda degmada Diinsoor ayaa hadda degan waxaana caadi ku soo laabtay is-socodka iyo dhaqaaqa dadka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Sidii aad ku dhegeysateen idaacaddii fiidnimo ee xalay, waxaa la xaqiijiyey geerida laba qof oo Soomaali ah oo ka mid noqday muhaajiriin gaaraya 19 qof oo dowladda Turkiga ay sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay meydadkooda ka heshay xadka ay la wadaagaan dalka Turkiga. Turkiga ayaa sheegay in ilaalada xadka Greega ay si qasab ah ay muhaajiriintani ugu soo celiyeen xadka Turkiga xilligan uu qabow daran uu jiray. Dhanka kalena waxaa jira waalidiin Soomaaliyeed oo muddooyinkan dambe baadi goobaya caruurtooda oo aanay ku hayn nolol iyo geeritoono markii ugu wardambaysana ay ka tahriibeen magaalada Istanbul iyaga oo ku sii jeeda dalka Greeg. Hooyo Soomaaliyeed oo ku sugan deegaanka Bacaadweyn ee duleedka Gaalkacyo ayaa lasoo xiriirtay V O eda waxaanay u warantay wariyaha V O eda ee Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
magacayga walaale Caasha Maxamed Nuur baa la dhahaa.
Waa gartay Caasha, marka waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee hadda ku haysta?
Dhibaatooyinka ugu badan ee haysta waxa weeye hooyo ilmaheedii maqan yahay baan ahay, arraqya ruuxna meel ku sheegin.
Xaggee kugu wardambaysa ilmahaagii?
Wadada jafta la leeyahay oo Greega agteeda la yidhi xadka Greega ahayd baa igu wardambaysa 6 bilood ka hor.
Marka ma Istanbul uu ka tagay?
Istanbul buu ka tagay, ha.
Imise jir buu ahaa?
19 jir. magaciisa waxaa la dhahaa Cabdulaahi Xuseen Maxamuud, shoodhaabu ku magac dheeraana.
Marka ma isku dayda inaad la xiriirto dadka Soomaalida ama haddii ay jiraan dad asxaaba oo yaqaana oo Istanbul joogan?
Istanbul hadda waxay dhaheen xadkan Istanbul maxay haytoy dhalinyarada ardayda ah un baan la xirxiriiray, marka waxba iima suuroobin wax kale waxii sheega ma arag, meel walbada sawirkiisa intay tabartayda waa dhigay.
Xaggee tuunsan tahay marka inuu ku maqan yahay wiilkaagii, inkastoo aad sheegtay inaadan ogeyn inuu nool yahay inuu dhintay, ma waxaad isleedahay wuxuu ku jiraa dhalinyarada u taariibay dhinaca Greega?
Waxaan isleedahay dhalinyarada Greega maxay haytoy dee koleyba Greega xadkeeda lagu waayay xanuun baana markii u dambeysay maaragtay uu dadkii ula socday uga hadhay. Aniga waxaan isleeyahay maaragtay hadduunan u xirnayn Greega inuu u xiran yahay baa anagu isleeyahay. Weliba mar baan waxaan maqlay jasiirad u dhow Greega xadka Greega ma aqaan in ay ka xigta Alskandar iyo maaragtay Alskandoni ma aqaan wax magac saas oo kale ahayd ma sixi kara. Haddee in la yiri 3 wiil aan luuqada aqoonin baa ku xiran.
Goorma adiga kuugu wardambaysay oo isaga aad ismaqasheen?
20-kii bishii 9-aad.
Waa gartay, marka wax walwala miyaad qaqmay, miyaad qabtaa oo ku aadan in uu ka mid yahay dadka laga cabsi qabay inay ku geeriyoodeen xadka labada dal?
Maxaan u qaduubaya
taasi waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo iyada oo ku sugan deegaanka Bacadweyne ee duuleedka Galkacyo la soo xiriirtay VOA-da waxaana ay khadka telefoonka ugu warantay wariyaha VOA-da ee London Ridwaan Haaji Cabdiweli haatanna Minnesota. Boqolaal qof ayaa sabtidii shalay ka qayb galay barnaamij ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kaas oo lagu dalbanayay in cadaalada lagu horkeeno askari ka tirsan booliska oo lagu eedeeyay dilka nin ka mid ahaa bulshada madow ee Mareykanka. Haddaba barnaamijkan iyo sababaha keenay dilka ayaa wariyaha VOA-da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad uu ka wareystay Amiin Haaruun oo ah gariiqaan ka howlgala magaalada Minneapolis.
Maxamuud waa nin dhalinyaro oo madow ah oo waqti uu hurdayay booliska Minneapolis ay guriga ugu soo galeen iyagoo dadka soo garaacin kadibna muddo gaabanba ay xabad ku fureen halkaana ku dhintay. Marka runtii arrintaasi waxay abuurtay xasaasiyadii horey u jirtay soo laba kicisay dad badan way ka cadoodeen in qof kale oo wiil kale oo madow ah booliska Minneapolis ay dilaan.
Maxaa keenay marka boolisku inay ninkan inta guri ugu galaan ay dilaan?
Booliska Minneapolis waxay ka jawaabayeen warrant booliska St. Paul ay u haysteen guriga ay soo galeen kaas oo ahaa tuhun lagu tuhmayay magaalada St. Paul dil ka dhacay qof gurigaas ku jiray inuu qeyb ka yahay. Marka maadaama oo goobta ay Minneapolis ahayd booliska St. Paul waxay soo wakiisheen ama ay usoo xil saarteen arrintan u fuliyaan booliska Minneapolis waana wax caadi ah askarta isu sameeyaan ama booliisyada isu sameeyaan. Marka saa daraaddeed booliska Minneapolis ayaa hawsha fulinayay oo waarantigii qabashadii ku guda jiray waxaa jirta marka waaranti waxay ahayd midda aan la garaacin albaabka si kadis ah loo soo galo. Marka taas ayay ahayd askartuna si kadis ay usoo galeen wiilkan oo kursi ku jiifa ayaa waxaa la arkayaa oo gacanta bastoolad ku haysta iyo isagii xabad ay ku dhacayso waxa dhan waxay qabanaysa muddo aad u kooban. Marka su-aalo badan ayaa ka taagan si ay u dhacaan.
Ninkan hadda dhintay oo booliisku ay dileen ma qofkii ay daba joogeen baa mise waa qof kale?
Ma aha qofkii warantiga ama maaragtay waaranka loo gooyay ma ahayn. Wiilku inuusan wax dambi oo hore lahayn ayaa hadda soo baxaysa isagana ma aha qofka loo socday laakiin guriga ay soo galeen guriga isagu ma lahayn qof kale oo ilmaadeer yihiin baa guriga u kareysna isaguna wuu iska kursigu iska jiifay. Marka booliisku ma la soo kulmay waqtigii uu hurdo marka kicitaankiisii iyo qoriga gacanta ku hayay iyo xabadii lagu furay baa kulmay.
Marka saraakiisha booliiska ee magaalada Minneapolis ee madaxda magaaladu ma sababeeyeen waxa dilkan keenay mase ka hadleen arrintan?
Runtii arrinta baaritaan ayay ku maqan tahay waxaa gacanta ku haysa wuxuu ahaa waaxda dambi baarista ee gobolka Minnesota ama PCA loo soo gaabiyay magacooda welina maaragtay cid waliba ay ka gaabsanaysaa maadaama oo inta keliya ee laga hayay wiilku inuu dhintay gacanta booliisa ku dhintay iyo videoga askarta ay ku dubaan maaragtay jaakadooda oo sagaal ilbiriqsi keli ah laga hayo cid waliba ay ka gaabsanaysaa waxaa la sugayaa inta baaritaan ku soo dhammaanaya.
Waxaan ognahay magaalada Minneapolis hadda ka hor in George Floyd lagu dilay dilkiisana banaanbaxyada hadda socda oo kale kuwa ka baaxad weyn ay keeneen inay ka dhacaan oo khasaaro fara badan geystay duqa magaalada Minneapolis ee hadda jooga mar kale dib loo soo doortana berigaas si weyn loo eedeeyay isagu ilaa iyo hadda arrintan uu xadala uu kasoo saaray ma jirta?
واحد مدى إنه كأك يصنع مدوميها مجال المينيابوليس ولي إنه السوقية واحد ماركتي بارتان وصوصارو لكن إسلاماركي أردتنا إسوش شعب حبيبه وقودة واقعي إن أوجوجيي وارن تيغا جرع على أنت قريها لغو قرو جريء هامر إنه هكي سيكو ملقار إنت أي بارتان وصوصارو مانيو حالبنا كعبانش مارك واحد مدى إن سيغلتي سوء أركي تاكسي كذلك استعمالنا أسكرتو مارك قاركوت guriya sida kadiska ku galaan inay xaris badan tahay maadaama soo baxayso wiilkan la diray in uu sa ahayn qofkii loo socdayba
wagaa waxa dhawaan magaalada Minneapolis doorasho ka dhacday dadweynaha magaalada ay codeeyeen in aan la dhimin awoodda booliska durban waxa soo baxaysa in qof kale oo madow haddana magaalada lagu dilay dad fara badan waa banaan baxaya marka banaan baxyadan hadda dhacaya maxaa laga yaabaa oo kale inay soo kordhiyaan
waxay u badan tahay in maareeyay wali wada hadalkii laga wada hadlay qaabka ay booliisku dhaqmaan ay u hawlgalaan in dib loo eego oo maareeyay sida waxa laga bedelo nidaamka u dhaqmaan in ay sii soconayso dabcan baahida booliiska loo qabo waxaan maayay wax weyn iska bedelno wali waa sidoo baahi lagu qaba gaar ahaan dadka reer Minneapolis muddadii u dambeysay wixii George Floyd dilkiisa ka dambeysay aadii u dareemayeen baahida loo qabo booliska laakiin waxa mar walba idin meesha ku jirta in wax ka bedel lagu sameeyo oo xataa dadkii u codeeyay booliska in loo baahan yahay wali ay ku doodayaan laftooda in wax ka bedel in lagu sameeyo hay'adan booliska oo hay'ad fac weyn ah hase yeeshee tababarada iyo qaabka uu hawlgashay uu mararka qaarkood meelaha qaarkood aad u duug u yahay waqti hore tababarana siin jiray iyo qaab loo hawlgali jiray wali sii wada marka waxa laga yaabaa in guriyaha oo la iska galo isagoo aan cidna loo digin oo kale meeshii laga saaro in waxyaalaha lagu soo daro ayay u badan tahay laakiin baahida booliska loo qaday maalka in ay sii jirayso ayaa moodaa laakiin waa laga yaabaa in uu dib u soo cusboonaado wadahadalka booliska iyo shaqadiisa ku saabsan
ugu dambeyntii askarigii dilka geystay maxaa laga yeelay
askarigii dilka geystay sida markii waxaa laga fariisiyay shaqadii hase yeeshee mushaarkiisu uu leeyahay inta baaritaanku socdana mushaarkiisana uu socdaa shaqadiina uu ka fadhiyayaa baaritaankaas ayaa ku soconaya lama garan karana waxa uu ku soo dhamaan doono runtii waan sugaynaa
kaas wuxuu ahaa garyaqaan Amin Haruun oo magaalada Minneapolis ugu waramay wariyaha v o a da ee Minnesota Maxamuud Mascad gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa ka dhici doonta bilowga bisha Juun ee sanadkan doorashada guud oo ay ku tartamayaan xisbiyo kala duwan marka laga soo tago Doug Ford oo ah madaxa xisbiga conservative-ka ee hadda talada haya Andrea Horwath hogaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee NDP ayaa ka mid ah kuwa ugu cadcad ee loo saadaalinayo kursiga ugu sarreeya ee gobolkaas haddaba xisbiga NDP oo ka sokow in Soomaali badan ay xubno ka yihiin sidoo kale uu ka mid yahay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa maalintii labaad u socda shir labadii sanaba mar ay qabsadaan wariyaha v o a da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa weydiiyey xildhibaan Faisal Xasan oo ka qaybgalayaasha shirkaasi ka mid ah wax uu ku saabsan yahay kulankooda
labadii sanaba mar waxa aanu qabsanaa convention oo policy convention ah oo lagaga doodo barnaamijyada iyo qorshaha iyo waxyaabaha ma garanaysa ayay xisbigu uu maaragtay isku raacayo convention ahaan waxaan kaloo aan ku dooranaa madaxweynaha xisbiga waxaan ku dooranaa golaha dhexe xisbiga guddiyadiisa iyo maaragtay iyo hogaamiyaha laftigiisa oo aan go'aamino inuu maaragtay la siiyo cod confidence ah si markaas uu shaqadii u sii wato marka waa mid markaas sanad walbaba labadii sanaba mar aan qabsano conventionka marka sanadkan maadaama maaragtay aanu la kulanay covidkii waxay noqotay markaa inuu noqdo mid maaragtay digital ama virtual ah marka kaas ayaa maaragtay maanta ilaa berina uu socon doona
waa tahay xildhibaan Faisal waxaad tihiin xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario maxay yihiin waxyaabaha aad soo bandhigteen ama aad meel mariseen xisbi ahaan iyo ka xildhibaan ahaanba saddexda sano ee lasoo dhaafay
xuseen waa la socotaa waxa aanu nahay xisbigii ugu ballaadnaa uguna tirada badnaa ee mucaarad ah uu gobolkani u hore u arko la socotay hogaamiyahayaga Andrew Horvath iyo dhammaan xubnaha xildhibaanada ah ee maaragtay doorashada hore ku guuleystay baarlamaanka ku jira waxa ay yihiin kuwa runtii aad iyo aad maaragtay u dagaalamay. Dabcan waxaan ka hadli karayaa bal markii ugu horeysay waxyaabihii anigu aan qabtay, tusaale ahaan oo kale xaafadeena oo la socotay oo dhibaato weyn ayaa ka haysatay arrimaha iskuullada oo kale. Waan ku guuleysanay iskuulkeenii gubtay ee York Memo in dib loo dhiso oo maaragtay siduu ahaa, haddana la sii ballaariyo, taasna dhismihiisa way bilaaban doontaa. Iskuul kale oo isna iskuulkan Catholic ah ee San Bernardna ma uusan lahayn jim caruurta ay ku ciyaaraan iyo daycare laftigeeda. Taasna ma garanaysaa waxa aan maaragtay aan ku guuleystay in dib loogu dhiso iskuulkaas. Waa la socotaa iskuulkii kale isna Nelson Boyle, isagana waxay doonayaan inay iibsadaan oo maaragtay nimankan developerska ah ay la wareegaan. Taana waa anigii ka hortegay. Maantana iskuulkaas ardayda Catholic-ga elementary-ga ayaa isticmaalaya. Marka waxyaabahaasna waxyaabihii guusha lahaa. Sidoo kale waa la socotaa waa anigii ku guuleystay baarlamaanka inaan mahor dhigo Somali Heritage Week oo ah taariikhiyan gobolka Ontario looga dabaaldego toddobaadka uu ka bilaabanayo 25-ka June ilaa iyo 1 July. Runtii qiimo weyn ku leh dadka qoomiyadda Soomaalida, taas oo ay maaragtay ay tahay mid ay ku faani karaan oo maaragtay waxyaabo badan oo gobol ahaan aan u qabanayna way jiraan oo aad iyo aad maaragtay muhiim u leh. Marka way fara badan yihiin, laakiin waxaan ku highlight gareeyay waxyaabihii ugu waaweynaa anigu aan dagaalka ugu jiray.
Ergooyin ayaa xaafad walba ka tirteen oo ka qayb galaya shirkiina Soomaalida ka tirsan xisbigiina NDP, kalintee leeg ayay ku leeyihiin ka qaybgalka shirka?
Waa runtaa oo waa sala socotid ba xaafad waliba waxa ay xaq u leedahay delegates-kaasna wuxuu ku xiran yahay tirada membership-kooda inta xubnaha xisbiga ka ah. Runtii xaafadayada maaragtay sanadkan delegation baan u dirnay laba ah, wiil iyo gabadh, kuwaasoo maaragtay convention-ka qayb la xaadla ka ah. Delegation-kayga nagu soo hagaagan waxay ahaayeen 12. Marka taasna waxa weeyaan labada sano soo socotana waan rajayn doonaa delegation-ku inay kasii ballaadhaan oo ka tiradooduna ay kordhi doontaan rajayn doonaa.
Ugu dambeyntii, doorashada guud ee gobolka ayaa dhici doonta bartamaha sanadkan. Haddii aad ku guuleysataan doorashada, maxay tahay waxyaabaha idin horyaala ee aad isleedihiin waxbaad ka qaban doontaan oo ay dadka reer Ontario faa'iido ugu jirto?
Xuseeno, doorashadan soo socota waa doorasho muhiim ah. Marka waxaan rajeynaynaa in dadku ay si wacan oo xooggan ay usoo baxaan oo ay noo taageeraan si aan wax uga qabano arrimaha aqalada, arrimaha auto insurance-ka, arrimaha child care-ka, arrimaha shaqala'aanta, arrimaha iskuulka. Waxaan u baahanahay nacaybkan xooggan ee hadda sii kordhaya ee maaragtay dadka laga tirada badan yahayna sidaan usoo afjari lahayn. Talaabooyinkaasoo dhanna waxaa loo baahan yahay in la qaado. Xisbiga kaliya qaadi karayana Xuseen waxa uu yahay xisbiga iyaga, taas ayay muhiimad gaar ah u leedahay.
Xildhibaan Faisal Xasan oo magaalada Toronto ugu waramay wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna ku soo dhawaada heesta Xurma iyo fanaanka Axmed Rable Cali Dayax.
أولي بروحي ما كسو حشاك ورا العين في أدوكا يحب في أوينكا ورا العين في أدوكا يحب في أوينكا
idiin dhammaystiri karna heestaasi macaaneyd uu ku luuqeynayo fanaanka Axmed Rable Cali Dayax. Iyada ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo kulanta dambe sidaa iyo nabadgelyo.